jeg var simpelthen så dum. Altså, jeg var inde og kigge på Kongernes Jelling. Jeg var inde og kigge, hvordan facaderne, hvordan udstillingen så ud, og jeg var inde og kigge på, hvordan selve museet så ud udefra. Det var stort set det, jeg kiggede på. Jeg var overbevist om, at det her det var guld. Jeg havde ikke researchet nok. Jeg havde ikke gået ind i teksten og læst igennem, at det her det var faktisk sølv belagt med guld. Det var simpelthen... Når jeg tænker tilbage, så var det pisseflovt. Altså, hvis man er 20-knæk, så skal man gøre det ordentligt. Så skal man planlægge det ordentligt. Lave noget ordentligt research. Og det havde jeg ikke gjort den dag.
Året er 413 efter Kristi fødsel. Vi befinder os i Sønderjylland. Det er den 16. april kl. 14, lige efter frokost. Men der er noget galt. Der er solformørkelse. Noget må gøres for at berolige guderne. Guldsmeden bliver kaldt til og går i gang med at støbe. Magiske tegn. En guddom med horn, en kentaur, en trehovedet mand med ged i snor. Alt hvad hans urdanske fantasi kan trække. Indgraveret i to horn af guld. Husk i skolen, da du skulle læse det her digt.
Med spejdende øje.
Hvor svær. Hvad var det lige, det handlede om?
Der er mullende volde på rune stene.
Og hvordan staver man egentlig til øens læger? For mange danskere, for mig i hvert fald, starter historien om guldhornene med en nagende, dårlig samvittighed over ikke at have noget forhold til dem. Men vi har en gave til dig i dag. Noget, du ikke vidste, du manglede. Hvis du lytter til den næste time af Det Tredje Øre, kan det være, at du faktisk får et forhold til guldhornene. Ligesom ham her.
Historien om guldhornene indeholder jo alt, hvad en god historie skal indeholde, ikke?
Det er kunstneren Søren Benke, også kendt som papfar.
Og så er de jo mystiske af helvede til, fordi der er alle de her tegn, der er på hornene, har man aldrig rigtig helt kunne tyde. Altså, man er stadig ikke færdig med at forstå dem eller fortolke dem.
Og ham her, kulturskribent Rune Lykkeberg.
De er både blevet hugget fra København og fra Aarhus og fra Jelling. Overalt, hvor de dukker op, der bliver de hugget, ikke?
Måske er det netop guldhorns tyverierne, der har givet dem deres status som nationalklenodier. Det er i hvert fald vores tese her i den her udgave af Det Tredje Øre.
Og der er det lidt det samme med havfruen, ikke? Det er godt, der er nogen, der gider hugge hovedet af hende gang imellem, for ellers kunne man også godt glemme, at hun sad dernede.
Og så er der Sonny.
Det er måske forkert at gøre sådan nogle ting, men ligesom andre har deres uddannelse, så har jeg min.
Sonny er det seneste medlem i en eksklusiv klub af konger og tyve, som har båret guldhornene. Han stjal dem fra Kongernes Jelling i 2007.
Det kan ikke forklares. Altså, man skal næsten prøve det, ikke?
Men Sonny kommer faktisk til at forklare os lige præcis, hvordan han stjal hornene. Men lad os begynde fra starten. Hornene skal findes. Det er lørdag den 13. juli 1639. Og her kommer Kirsten Svendsdatter fra Østerby. Forældreløs og fattig og på vej til Møgeltønder for at sælge sit knibbelarbejde. Og lige der, hvor vejen deler sig i to, støder hun sin fod mod noget.
Åh, for søren. Hvad er det der mod noget? Det er nok bare en trærod, det der.
Hun tror, det er en trærod, og så går hun videre til Møgeltønder for at sælge sine kniblinger. En uge efter lørdag den 20. juli. Her kommer Kirsten Svendsdatter igen. Hun har siddet hjemme og kniblet hele ugen, men hun ved ikke, at på denne gåtur til Møgeltønder går hun også ind i Danmarks historien.
Bunk, au, au, igen, au, mand, au, igen,
at hun
au,
flere hundrede år efter vil gå igen i Øenslægers berømte digt, og med svævende fjed en mø han danser.
Han danser til magtknapsdagen. Violer hende kranser, hendes rosen kæmper hænder.
Og som der står i historiebøgerne, bøjer hun sig ned, ikke uden vrede, og ser, at det ikke er en trærod.
Det er ikke nogen trærod, det der, det er.
Og som hun iler og forelsker og grubler, hun snubler.
Og for søren.
Hun begynder at grave i jorden med sine hænder. Hun rødmer og bæver, og citrone hæver med undrende ånd af sorten hul. Med snehvide hånd.
Se, se hvad jeg har fundet.
En sagte torden dundrer. Hele Norden undrer.
Guldhornet ender hos Christian den 4. Han sætter det i stand og giver det til sin søn som drikkehorn. Så vidt, så godt. Men hvad med Kirsten? Hun bliver kaldt til Nyborg. En lang rejse fra Sønderjylland dengang. Og der får hun allernådigst overragt sin findeløn. Et skørt. Kongen giver hende en nederdel. Hundrede år efter Kirsten er lagt i graven med sin nederdel. Her kommer Erik Lassen gående. Naturen søn ukendt i løn, men som sine fædre kraftig og stor. Han skal atter finde. Erik er i gang med at grave ler op for at lappe et hul i sit hus. 15 meter fra hvor Kirsten slog sin fod. Erik stod på noget hårdt. Det andet guldhorn er fundet.
I dag har jeg da fortjent noget brændevin.
Hans belønning var noget bedre. 200 ristaler kunne man få meget brændevin for i de dage. Og 3 uger efter døde Erik Lassen. Men guldhornene var genforenet. Nå, det skal heller ikke blive historieundervisning det her. Inden vi går hele den nationalromantiske planke ud, skal vi en tur til Midtjylland. Til Hovedgård. Hvorfor? Fordi det var her, Sonny boede i 2007, da han stjal guldhornene. Hvem er Sonny? Og hvad fik ham til at stjæle dem? Vi sendte vores reporter Christa Molsen ud for at snuse lidt rundt i Hovedgård.
Undskyld. Undskyld. Er der nogen af jer, der ved, der hvor guldhornene blev fundet?
Hvorfor nu siger du?
Den der vej, hvor guldhornene blev fundet.
Daggårdsvej.
Daggårdsvej. Ved du, hvor den er?
Det er et stik modsatte ende af byen. Okay. Heldigvis, jeg vil næsten sige.
Der er nok nogle mennesker, der vil kalde Hovedgård en lille flække.
Det var så vist i Jyllandsposten, de skrev, at Hovedgård, det var en lille flæk, der lå nord for Horsens. Og der siger, så bliver man meget fornærmet. For den er kun kendt for guldhornen, jo. Hvor man siger sådan en, han skulle prøve at komme herud. Der sker rigtig mange ting herude. Foreningsmæssigt og alt sådan noget. Så det er ikke bare en lille flæk.
Det kunne ellers godt snyde ved første øjekast. Selvom jeg kørte langsomt igennem byen, så jeg ikke meget andet end en købmand, et busskur og en Røde Kors butik.
Har I lige 2 minutter til mig?
Jeg gik ind i Røde Kors butikken for at spørge lidt til guldhornene.
Nej, det eneste man ved, det er, at hvor de boede.
Hvor boede de henne?
Ude på Daggårdsvej.
Ja.
Kvarteret derude, det er det eneste, vi ved meget om.
Inden ved Røde Kors fandt jeg ud af, at selv i en by med små 3.000 indbyggere, så er der et klart skel imellem den mondæne og den mindre mondæne del af byen. Og jeg fandt ud af, at Daggårdsvej med sikkerhed er den allermindst mondæne del af Hovedgård.
Det er værre end Christian.
Ja, det er så, fordi
På pladsen foran købmandsbutikken rendte jeg ind i et par fyre, der boede på Daggårdsvej.
I 2 døgn har jeg sovet 50 meter ved siden af det guldhår.
Er det rigtigt? Bor du på, hvad hedder den, Daggårds?
Guldhårensvej, ja.
Er den blevet, altså kalder I den det?
Ja, det gør folk, ja.
Parallelt med Daggårdsvej, eller Guldhornsvej, hvis man vil, løber Præstevænget. Og her er skellet mellem de 2 kvarterer allervigtigst.
Vi har sådan et bredt bælte med træer imellem vores kvarter og så Daggårdsvej.
På Præstevænget mødte jeg en dame, hvis baghave grænser op til Sonnys mors hus.
Vi står og kigger ud af vinduet inden for dit køkken. Og der kan man se, hvad kan man se derovre?
Jamen, vi kan jo se det hus, hvor guldhånden vil blive fundet, der ligger en dyne udenfor. Der ligger en sneskrab og forskellige plastikpræsendinger, og der ligger en spand, der er gået i stykker. Så det bærer præg af, at det er ikke hver dag, man rydder op derovre.
Mm. Nu er der tændt lys derinde.
Ja, og man kan faktisk godt se dem, hvis de står hen ved deres køkkenvindue ved vasken og laver noget.
Da jeg gik over og ringede på døren ved Sonnys mor, var der ingen, der svarede, selvom lyset var tændt i køkkenet. Det er sådan, det er i Hovedgård. Mens Christa var der, sad Sonny i fængsel, men efter 2 år blev han prøveløsladt, og Christa kunne endelig møde ham. Sonny er 24 år. Han er kæmpestor og pumper jern. Han har en gotisk tatovering på underarmen, hvor der står mor. Og så har han et meget venligt ansigt.
Christa finder hurtigt ud af, at som så mange andre tragedier, så begynder historien om Sonny og tyverierne med kærestesorger.
Og jeg var meget ked af det. Vi var ekstremt tæt knyttet til hinanden.
Sonnys kæreste er lige gået fra ham. De to var ellers lige flyttet til Hovedgård for at komme væk fra det kriminelle miljø i Aarhus, som Sonny var en del af.
Og vi hyggede os, købte en hund, og vi havde det godt.
Men pludselig skrider kæresten altså.
Så gik det ligesom galt i vores forhold på et tidspunkt. Vi kunne ikke rigtig enes, og det blev måske lidt for kedeligt for os at leve som et gammelt ægtepar.
Og Sonny sidder helt alene ude i Hovedgård med en hund og et rækkehus.
Og jeg stoppede med at gå på arbejde. Jeg meldte mig syg. Jeg sad ude i Hovedgård og anede ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv. Ja, det var bare den pige der. Hun var mit liv. Og lige pludselig så stod jeg der alene.
Med knust hjerte og ude af sig selv og sorg, bryder Sonny ind på Grindsted Rådhus og stjæler 51 Arne Jacobsens stole.
Det var ligesom at få et knæk, og det var, jeg røg tilbage i gammel adfærd med det samme. Dog. Der var ikke noget der.
Sonny bliver knaldet for tyveriet og smidt i fængsel, som han er blevet så mange gange før.
Der sad jeg i Vejle arrest et par måneder. Og det er ligesom her, hele historien starter. Her starter historien om guldhorn-tyveriet. Jeg kan huske, at en dag sidder og læser den lokale avis. Der står, guldhornen er lånt ud fra Nationalmuseet til Jelling Museum. Og jeg tænkte, wow, guld, det var det, jeg tænkte. Måske er det det, det er måske bonus, det der, det er kuppet. Ja, tænker jeg, det her, det er måske vejen til et bedre liv. Det kan godt være, det lyder dumt, men med til at leve et liv uden kriminalitet, at det jeg kommer ud til, det kan måske blive bedre, end det er nu, tænker jeg, da jeg sad i resten. Så jeg sad og tænkte, det er det, jeg skal, og det vil jeg arbejde hen imod. Så jeg satte mig et mål, at når jeg kommer ud, så vil jeg hente de guldhorn, og så vil jeg lave dem om til guldbar, eller hvad man nu kunne lave den om til. Altså, planen var at smelte dem om, ikke? Og så sælge det på den måde. Det var sådan set det, der var den store plan. Nu vil jeg have et ordentligt liv. Nu vil jeg have sat styr på regningerne. Jeg vil have styr på det hele.
Sonny, den jyske guldhorns tyv, har en 200 år gammel dobbeltgænger. I 1802 stjal en Niels Heidenreich de ægte horn. Heidenreich var også fra Midtjylland, også med en enlig mor, og ligesom Sonny startede Heidenreich tidlig sin karriere som tyv. Han var 27, da han blev dømt til døden for falskmøntneri. Men han bliver benådet nogle år efter, sat fri. Nu vil han starte på en frisk. Han åbner en lille guldsmed i Indre København, men der er stadig mange regninger, der skal betales, og der mangler guld i butikken. Heidenreich har sin gang i det kongelige bibliotek. Han snuser lidt omkring og opdager, at det er forholdsvis let at komme fra biblioteket og ind i kongens kunstkammer, hvor hornene er udstillet.
Vi gik lidt rundt i udstillingen og kiggede. Nu siger jeg vi, men jeg kan i god grund ikke fortælle, hvem der har været med. Jeg kan huske, for at det skulle se sådan lidt reelt ud der, så købte jeg et par ting der, jeg brugte et par hundrede, kan jeg huske, ikke? Så det ikke skulle virke alt for mistænkeligt, at sådan et par gutter der kommer ind og kigger på på et museet der midt om dagen der, altså i en hverdag der, det jeg ved sgu ikke, altså for mig at se, så virker det lidt mistænkeligt, men det er nok fordi jeg er kriminel. Jeg kan huske, der gik en dame rundt deroppe ovenpå, der var ved at skrive en opgave.
Undskyld, må jeg godt stille dig et par spørgsmål?
Jeg kan huske, vi kiggede på nogle knogler eller et eller andet. Vi kom med en eller anden søgeforklaring om, det er jo lidt spændende, det der. Og så gik vi over og kiggede på guldhornene og planlagde, hvordan fanden vi skulle komme ind og stille dem. Der var dollarstegn i øjnene.
Det bliver kaldt århundredets dummeste guldkub. Det er jo en fantastisk overskrift.
Det her er Søren Binke, også kendt som papfar.
Ja.
Han har lavet en del street art, og han er selv tit på kant med loven, når han laver sine aktioner.
Jeg går jo bare ud fra, at folk på et eller andet tidspunkt har stødt på de her guldhorn.
Bænke arbejder mest i pap.
Og det store af dem er vel lige så langt som en arm i virkeligheden.
Han laver store, meget omhyggelige en-til-en kopier af traktor og power tools, og vender op og ned på vores værdibegreber.
Ja, og så er de så bare lavet i pap, men har samme udseende egentlig.
Sonnys teori af kopierne af guldhornene gav papfar ideen til paphornene.
Da jeg hørte om det her kub, så tænkte jeg, jamen jeg bliver nødt til at lave paphornene. Når der nu er nogle guldhorn, så er det de mentale modsætningen til det rent værdimæssigt, hvor måtte jo være pap.
De ægte paphorn, vil jeg mærke.
Altså, der er jo ligesom to sider af den historie, som interesserede mig. Det ene var det her, altså jeg synes, det var enormt skægt med det her tåbelige, eller fantastiske, må jeg hellere sige, guldkub, hvor de igen blev hugget igen. Og så det, at det var en kopi af en kopi af en kopi af en kopi, synes jeg var enormt skægt, fordi jeg så selv kopierede dem. Og der er der ikke rigtig er nogen originaler, så er mine jo pludselig de eneste originaler, der er, selvom at de er lavet pap og en kopi af nogle kopier af en kopi. Så der ligger sådan en masse lag i det for mig, i det her med snakken om værdier, og hvad værdi er for noget. Fordi det er ikke tingen, men det er historien om tingen, der er værdifuld.
De har været vanvittige kostbarheder. De har virkelig haft en betydning.
Det her er Morten Aksbo.
Ja, jeg hedder Morten Aksbo. Jeg er arkeolog. Jeg er museumsinspektør.
Morten Aksbo er nok den, som ved allermest om guldhornene i dag.
I sig selv så er guldhornene jo fuldstændig enestående.
Og om deres mærkelige symboler.
Der må være virkelig tænkt over, hvad der skulle sættes på af billeder. Der er alle mulige mærkelige væsener der. Der er slanger, og der er mennesker, og der er mennesker med horn, og der er en hjort med et unge, der tilsyneladende diger den, og der er en mand, der trækker rundt med en gedebuk.
Søren Bænke var også inspireret af de her mystiske tegn på hornene, men han oversatte sine til internationalt papkassesprog.
På min paphorn har jeg også selvfølgelig så taget de symboler, man finder på pappet. Altså. Og det er jo sådan nogle folkelige kendte symboler, som de fleste kender. Det her med det knuste glas, som gør, at man skal passe på det, som om der var glas inde i. Og der er også typisk den her, folk kender med paraplyen, som jo så indikerer, at kassen ikke må blive våd. Og så er der nogle pile, der indikerer, hvilken vej kassen skal vende, så man ikke vender den på hovedet. Og så videre. Der er sådan en masse grafiske symboler, som er et sprog, jeg har brugt. Fordi jeg synes, det er sjovt, at vi har sådan et fælles billedsprog, ligesom hjertet og korset og sådan noget. Og når det så er mig, der selvfølgelig har lavet hornene, så er dem af pap, så har jeg brugt de symboler, i stedet for dem, der er på guldhornene, for sådan at sætte mit aftryk på dem.
Det der med at sætte sit særlige aftryk på hornene, er ikke noget nyt.
Altså indskriften på det korte guldhorn, det er jo, hvad vi kan kalde Danmarks ældste kunstnersignatur. Guldsmeden har skrevet på, at han lavede hornet. Ikke lever kastis, hold til jeres horner, tager vi du. Og det betyder, jeg lægæst. Lægæst betyder den beskyttede gæst, eller den fornemme gæst. Jeg lægæst, hold til jeres. Det er igen en guldhornsgåde. Jeg kan kalde det holdtingen, altså manden fra Holt, eller Holts søn. Eller det kan også betyde skovboen. Men altså, jeg lægest holdtingen gjorde hornet. Det står der med runer. Og vi kan læse hver en rune, der er ikke noget at diskutere. Men der er hele tiden noget, der driller med betydningen. Og sådan er det med alt, hvad der vedrører guldhornene faktisk. Eller, det er jo så ikke de rigtige guldhorn, for de blev jo desværre stjålet og smeltet om i 1802.
Det er tirsdag, og det regner. Og jeg står her på hjørnet af Studiestræde og Lars Bjørn Stræde, hvor Heidenreich havde sin lille guldsmed. Og der ligger i dag en restaurant, der hedder Flyvefisken. Og det ser ud som om, at der er åbent.
Hi. Hi.
What's your name?
Heisen. Yeah.
And you're the chef here in the restaurant?
Yeah.
Where are you from?
I'm from Malaysia.
Okay. How long have you been cooking here?
Oh, 17 years.
And you make Malaysian food?
No, only Thai food.
Thai food.
Yeah.
What's your specialty?
Dagens ret. They call Dagens ret.
Dagens ret, yeah.
To go chicken, chop chicken and chop rye. Mm-hmm.
I'm getting hungry.
Yeah, you're getting hungry.
It smells really good.
Yeah, Thai food is very special, you know.
You've been here for 17 years.
Yeah.
You know that inside this room, yeah, this little kitchen where you're working,
yeah,
is where this guy, Heidenreich,
yeah,
200 years ago,
yeah,
he stole the golden horns.
Yeah.
And he melted them,
yeah,
to make money off them. And he did it right here where, yeah, you're working.
No, it's not up there.
No, it's right here.
Okay. Uh-huh.
It's right here where your kitchen is.
Okay. I didn't know that. I don't know about the history in this place, so how to talk?
I just wanted to see the place where they were,
okay,
where they were melted.
This place, you mean? This?
Right, okay, here, huh? Yeah. Der er et gammelt billede af, yeah, det her rum og vinduet ud mod gården.
Yeah.
Og der havde Heidenreich et skab.
Yeah.
Lige der, hvor dine krydderier de står.
Yeah.
Okay. Og der havde han guldhornet liggende.
Ja, okay.
Og så tog han det ned i sin guldsmed nedenunder og smeltede det om lidt efter lidt.
Okay.
Og solgte det.
Og solgte den.
Mm-hmm.
Og stor penge.
Okay. Men så blev han snuppet.
Okay.
Men de fandt aldrig alt guldet. Så det er meget muligt, at der stadig ligger guld her nedenunder gulvet.
Er det rigtigt? Lige under. Jeg ved det, jeg vidste det ikke.
du skulle næsten gå ind på Nationalmuseet, der kan du se guldhornen.
Men det skal jeg nok en dag.
Alright. Mm.
Yeah.
Hvad laver du nu?
Det er grøn kylling med basilikum. Ja, det dufter godt.
Det dufter fantastisk. Tusind tak for jeres tid.
Tak.
Okay, ha' det godt. Hej.
Guldhornene har jo også sådan lidt en røveragtig historie, i og med at de blev hugget af ham her guldsmeden, som smeltede det om til dels spænder til sko og sådan noget, ikke? Det er også sådan fuldstændig ned på jorden, praktiske årsager og så videre, ikke? Det her fra hånden til munden princip, der er over det, kan jeg også huske, synes jeg er enormt skægt, den her gud, som bare har klippet ærmerne af sin kæreste skjorte for at lave en maske, han kunne have på. Og ved første hug, så fik han klippet øjnene i de her ærmer, som sad så langt fra hinanden, at han ikke kunne se ud af det. Så han måtte klippe det andet ærme af den her trøje, for at det lykkedes. Og du ved, havehandsker og en økse og en lejet bil. Det var virkelig bare sådan en rent cowboy-agtig stil. Og den synes jeg var enormt charmerende, fordi den ligner utrolig meget med den stil, jeg arbejder i selv, som i hvert fald når jeg laver mine gadeprojekter, så er det også sådan virkelig bare 1, 2, 3, ud at finde et sted, tage nogle mål og sådan noget der. Jeg vil nu våge at påstå, at jeg er en lille smule bedre forberedt, end de her var.
Du lytter til Det Tredje Øre, og lad os så komme i gang med at få stjålet de guldhorn.
Før jeg kører hjemfra, det forbereder jeg selvfølgelig, fylder bilen op med det værktøj, jeg skal bruge, koben, flækøkser. Tag det tøj på, som jeg skal bruge. Jeg kan huske, min kæreste, hun havde en strikbluse. Jeg tog simpelthen bare klippet ærmerne af, og så klippede jeg et par huller til øjnene, og det var ligesom det. Jeg tager egentlig bare den direkte vej, ned til Vejle, og kører ud mod Jelling. Kører lidt rundt i området, tjekker, hvad er der muligheder her? Er der nogle mennesker i byen? Vi finder simpelthen nogle små veje, hvor vi tænker, at her kommer politiet ikke. Vi holder der i mørket og observerer en times tid. Jeg kan huske, der blev stille. Der blev koldt. Jeg lå bare spekuleret. Det her, det skal bare lykkes. Jeg skal ikke ind og sidde igen. For alt i verden undgår at blive taget. Så på den måde, så er det noget, der gjorde mig lidt nervøs. Vi ventede egentlig bare til det rette tidspunkt, og så slog vi til. Man taler et lavt sprog. Det gør man. Altså, man kan ikke stå og råbe og skrive. Altså, det er sådan noget med, kom lige herover, kom lige herover. Vi kan lige snakke herover. Altså, man snakker stille og roligt. Det er man nødt til jo. Altså, byen er meget stille. Og det larmer, kan jeg huske. Det larmer rigtig meget. Og jeg står der og tænker, wow, det her det er vildt. Jeg står og holder stien for neden med begge hænder, fordi den slænger sådan rimelig meget. Og han står nærmest bare deroppe på spidsen, og ja, han kan falde ned når som helst. Altså det ser sådan rimelig voldsomt ud, det der. Han kravler ind, og så efter han gør det, så kravler jeg bare efter. Jeg har IKEA-posen der på nakken, og så kan jeg godt se, at det der hul det er sådan forholdsvis lille, i forhold til hvor stor jeg lige sådan var på det tidspunkt der. Men jeg prøver sådan at masse mig ind igennem på siden på en eller anden mærkelig måde. Det ene ben ind først og suge maven lidt ind. Men jeg får snedt mig ind. Jeg er nødt til at skubbe. Der var en montre, der var i vejen, da jeg kom ind. Jeg er nødt til at skubbe den lidt. Men jeg kommer ind. Og jeg kan så høre lige, da jeg kom ind der, at det siger klir, klir, klir. Det var sådan en stor dør ind til selve udstillingen til guldhornene. Og det lyder lidt vildt, men da jeg så kom ud i forgangen der, ud af depotrummet der, så var der et kæmpe område med glas. Og ja, jeg ved sgu ikke, hvorfor den skulle smadres, men det blev den i hvert fald. Og ja, så hopper vi ind. Jeg ser, at han står ved montret der. Vi begge to står og hiver i montret, og så vælter vi det ned, og det siger bare bang! Jeg kan huske, der er noget, der lyser i bunden af montret, eller i gulvet. Jeg kan ikke lige huske det. Jeg troede, det var en alarm først. Men det var ikke noget, vi skulle stå og spekulere på der, fordi så ville tiden bare gå med det. Så vi gik simpelthen i gang. Han fik en øks, og jeg fik en øks, og så gik vi altså bare i gang. En efter en. På tur. Bang, 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 bang. Og da vi havde fået glas ødelagt nok til, at vi kunne ligesom skære i hul med øksen, så vendte vi øksen rundt og blev ved indtil der gik hul ind til guldhornene. Jeg tog guldhornene og proppede dem ned i posen der, tog dem på nakken, og så gik jeg ellers bare derud af. Og så han tog så de andre ting, halskæden og ravbjørnen. Og igen vil jeg lige sige, den ravbjørn der, den det må jeg sgu indrømme, det var sgu ikke med blandt egentlig. Men halskæden, den var sgu med. Jeg kravler så ud først, og han kommer så bagefter. Og ja, så går turen altså bare opad til bilen, og vi hopper ind. Jeg kan huske, det var mig, der kørte. Jeg gav den delen nemme gas. Altså, det var julespind, og jamen altså, det var næsten ud, uden at stoppe for i et vejkryds, og der var knald på. Altså, vi skulle bare ikke tages. Og vores hjerter pumpede, og sveden, den rendte ned af os, og det var altså, jamen, det var et kick.
Jeg hedder Pajk Malinowski, og det her er det tredje øre.
Trouble, oh trouble, set me free. I have seen your face and it's too much for me. Trouble, oh trouble, please be kind. I don't want no fight and I haven't got a lot of time.
Havde det ikke været for guldhornstyveriet, så havde Adam Øenslager nok aldrig skrevet sit berømte digt om guldhornene, som for alvor satte gang i den danske romantik. Øenslager havde set guldhornene, før de blev stjålet, men på det tidspunkt havde den unge Adam ikke særlig høje tanker om den. Han skriver i et brev til sin forlovede om sit besøg i kunstkammeret. Næppe gætter du, hvor jeg var i går. På kunstkammeret. Ved det Randolf skal rejse til Norge i disse dage, så skulle han da først se en af Københavns mærkværdigste mærkværdigheder. Og så gik jeg derhen for en pligts skyld. Det er som om, han er lidt flov over det næsten. Det er altså tydeligvis ikke selve guldhornene, der optog og inspirerede Øenslager. Men da de blev stjålet, fangede de pludselig hans interesse. Mens nyhederne om tyveriet gik i Københavns gader, fattede han sin pen, og i løbet af et par korte, inspirerede timer nedfældede han Danmarks mest berømte strofer. Og den danske romantik og guldalder var født.
De siger og søger i gamle bøger.
Det her er Rune Lykkeberg.
Nå, jeg hedder Rune Lykkeberg, og jeg er redaktionschef for Weekend og Kultur på Dagbladet Information.
Mens vi sætter mikrofonerne op, har Rune Lykkeberg et par gode råd til vores program.
Men jeg tænker, at det er bedst ligesom at underspille parallellen til Dansk Folkeparti og sådan noget. Det er meget sjovere ligesom at antyde det, ikke? Yes. Altså i stedet for, hvis man begynder til at sige, at det er jo det, der er med dansk, det er jo kolonihave Danmark. Altså bare underspille den, for ellers bliver det sådan lidt for pæderagtigt, ikke?
Rune Lykkeberg er vokset op i et dansklærerhjem.
Jeg er jo vokset op i et dansklærerhjem, så derfor har jeg jo kendt digtet, for jeg var...
Han fik øenslærer ind med modermælken.
Og dengang jeg var lille, hørte man stadigvæk nogle gange Poul Reumerts oplæsning. Og den der oplæsning, han har med meget stor patos og stor oratorisk kraft. Og det betyder, at man får fornemmelsen af den helligdom, der er forsvundet. Altså han taler ligesom på den anden side af tabet. Så det er de der gamle, gamle dage og helligdommen, der bortsvandt. De er ligesom til stede i hans oplæsning. Hvis nu havde været Benny Andersen-digt, havde det været en til grin oplæsning. Men i og med, at det er hans oplæsning, så har jeg altid synes hele paradokset med, at vi plejer dem som originaler, men vi ved godt, at de ikke er der. Vi taler om dem som noget, vi aldrig må miste. Men de giver kun mening, at vi har dem, hvis vi mister dem en gang imellem. Det ligger faktisk i hele det digt, og den måde, han læser det op på.
Men Rune Lykkeberg, ved du overhovedet, hvordan de guldhorn ser ud?
Jeg tror faktisk ikke, jeg ved, hvordan de ser ud, nej. Det tror jeg, det er præcis det, at det er jo egentlig heller ikke det vigtige, hvordan de ser ud. Det vigtige er, at der er nogen, der gider hugge dem gang imellem, og så er der nogen, der laver alarm over det, og så er der øenslægers digt om det, ikke? De der guldhorn, de minder sådan, den betydning, de har, minder om det der folk siger med, at alting er konstrueret, og det er jo bare noget, vi selv har fundet på, ligesom med nationalstaten, og med kernefamilien, og med kønnet, det er bare noget, der er konstrueret. Det er guldhornene jo virkelig også, men det som også er pointen med guldhornene, det er, at du kunne ikke tage at lægge to guldrødder derind i stedet for, du kunne ikke konstruere et nyt objekt, som havde den betydning, så man kan sige, de viser, at ja, de er bare konstrueret, og de har skabt det os selv, men vi kan jo ikke gøre det alene, og vi kan ikke bare skabe nogle nye betydninger om et nyt objekt. Vi kunne jo ikke bare lægge to gulerødder eller to ravklumper ind i stedet for. Det skal være de guldhorn nu, fordi der er lavet det der digt om det. Men du kunne godt lægge nogle andre guldhorn derind, uden nogen ville opdage det. Det sjove er, at hele det der omdrejningspunktet i digtet, nemlig forestil om, at lige før havde vi et fællesskab med respekt for naturen og blik for det høje og en fælles mytologisk fortolkningskreds. Og den har vi mistet lige nu.
Evigt bortsvandt helligdommen.
Det morsomme er så, at det der i dag tit er tabet, det er jo det der for 100 år siden var de moderne tider, ikke? Altså det der i dag beskrives som de gamle, gamle dage, ikke? Det er jo ikke Øenslægers gamle, gamle dage, det er det der for et par generationer siden var de nye, nye tider. Og der kan man sige præcis det der tyveri af guldhornene, at det holder det der fortolkningsskema i live med de gamle, gamle dage og de nye, nye tider. Og de giver guldhornene sådan en status som ikonet på den overgang. Men det kan godt være, at folk sagde det samme for 50 år siden, og folk vil sige det samme om 50 år. Men efterhånden, så er de her guldhornsteorier jo nærmest parodier.
Okay. Selvom vi alle sammen har grinet af Sonnys brøler, ikke mindst Sonny selv, så var der nok ikke mange af os, der vidste, at de horn ikke var guld, før Sonny stjal dem. Der gik i hvert fald en halv dag, før medierne begyndte at tale om guldhorns kopier i stedet for guldhorn. Og det er det dilemma, vores helt Sonny bliver konfronteret med her i næste scene.
Min kæreste, hun har ikke haft nogen anelse om det. Jeg tror, det kom som et chok for hende, da jeg stod i stuen der, eller i forgangen, da jeg kom hjem, og hunden den gød, og det var sådan lidt, klokken den var, hvad fanden var klokken, 6? Og hun stod bare der og kiggede, hvad fanden har du lavet? Så jeg sagde, slap nu af, gå ind og sov, jeg kommer lige om et øjeblik. Så gik jeg lige ind i stuen og tog tøj og slappede lige af i 2 sekunder, jeg var helt ødelagt efter den tur der. Jeg tager det i en guldhorn og går ud i køkkenet og kigger lidt på det. Under emhætten der, den er forholdsvis god. og står og kigger lidt. Er det guld, det her? Og det er lidt... Jeg er faktisk lidt i tvivl. Jeg har hele tiden været overbevist om, at det her det er guld. Så går jeg over i skuffen og tager en brødkniv. Og så lægger jeg den op på komfuret. Og så tænker jeg, nu må jeg sgu se, om det her det er guld, eller hvad fanden det er. Jeg prøver at save lidt i den med brødkniven der. Det går sgu fint nok der. Men jeg kan sgu ikke helt se forskellen. Jeg tør sgu ikke helt et eller andet sted at save den midt over. Det må jeg sgu indrømme. Altså, jeg er sgu stadig nervøs. For det er sgu da noget værre, noget jeg har lavet. Altså, det står jeg sgu og tænker. Derfor så saver den ikke helt i stykker. Altså, jeg kunne nemt have savet den midt over og så kigget. Men jeg står sgu der og spekulerer lidt over, hvad fanden det er, jeg har gang i. Det må jeg sgu indrømme. Men jeg står der og saver lidt i den, og jeg tror, jeg får lavet et par ridser. Men jeg kan ikke rigtig se forskel. Og så lagde jeg mig ind i sengen. Jeg kan faktisk huske, at jeg tog guldhornene med. Og viste dem guldhornene. Så sagde hun, hvad fanden er det for noget? Hvor har du stjålet dem hen? Og jeg kan huske, jeg grinede helt vildt. Altså, det var helt surrealistisk. Jeg vidste ikke helt, det var underligt på en eller anden måde at ligge med de guldhorn der. Altså, de var jo et eller andet sted lidt berømte, og nu havde jeg lige pludselig nappet dem. Det var nok det største, jeg havde gjort. Altså, det er nok ikke det der er mest værd, men det er nok det største, jeg havde gjort. Og vi lå lidt der og kiggede på dem, og jeg truttede lidt i dem, og altså, det var lidt underligt at ligge der med de horn der, det må jeg indrømme. Men jeg lå der et stykke tid, og så lagde jeg den ned ved siden af sengen, og så lagde jeg mig til at sove. Så sov jeg et par timer, kan jeg huske. Så gik jeg ind i stuen, så tændte jeg på TV2 News. Og der kørte det jo bare på fuld knald.
Og så skal vi til sagen om de stjålne guldhorn. I nat ved 16:30 lykkedes det ukendte gerningsmænd at bryde ind på et museum i Jelling. Her stjal de guldhornene, som er en kopi af de originale.
Hunde og helikopter er sat ind i jagten på de gerningsmænd, der tidligt i morges brød ind på museet Kongernes Jelling i Jelling nordvest for Vejle. Det var her, at Nationalmuseets to guldhorn var udstillet. Gerningsmændene smadrer sig vej gennem første sal og ind til det, der betegnes som den sikreste udstillingsmontre af sin art.
Lige nu det efterforsker vi højt og laver deres mand og bredt for at ikke at udelukke nogen som helst muligheder.
Politiet formoder, at tyvene brugte sprængstof til at lave hul i montren med de historiske guldhorn. Museet er en del af Nationalmuseet. Her er man nu ved at danne sig et overblik over, hvor stort et stykke af Danmarks historie, der blev stjålet.
Jeg tænkte bare, det her, det slipper jeg ikke igennem. Jeg er færdig. Jeg gik nærmest i chok. Jeg sad nærmest i sofaen og kiggede lidt. Jeg tror nok, jeg gik ind og vækkede min kæreste. Og viste hende det. Og hun sagde, hvad fanden er du gang i? Det her, det er jo helt vildt, altså. Hvad fanden har du gang i, Sonny? Ikke? Tænker du dig ikke om? Og jeg fik hele smøren, altså. Men jeg havde jo et eller andet sted tænkt det helt lidt anderledes, jo. Altså, det her, det skulle være vores lille redningspakke, hvis man kan sige det sådan. Det skulle være vores lille redningspakke til at få styr på vores liv, og ligesom få styr på regninger og økonomien og diverse ting. Men stadigvæk, det var et kæmpe chok, og jeg tror nok, jeg fik fart på lige pludselig. Fordi jeg var overbevist om, at jeg var næsten 200% sikker på, at jeg blev taget. Altså, fordi det var normalt, når de smider rullemotten ud på den måde der, og undersøger sagen til bund på den måde. Så plejer de som regel at finde ud af et eller andet. Så i angst og panik og sved og tårer, pakkede jeg i tasken med alle de ting, jeg havde stjålet, guldhorn, ravbjørnen, halskæden. Og så sagde jeg, at jeg går over til min mor og smider det op på loftet.
Her er Morten Aksbo igen, guldhorns eksperten fra Nationalmuseet.
Der ringede en fra Politikens netavis, og jeg fik indtryk af, at hun mente, at jeg var direktør for Nationalmuseet. Det er jeg jo ikke, og det bliver jeg heller aldrig. Og det prøvede jeg at forklare hende, og vi snakkede lidt forbi hinanden, indtil hun sagde, jamen altså, hør nu her, guldhornene er blevet stjålet. Nu må jeg lige sætte mig ned, sagde jeg. Og så satte jeg mig ned. Men altså, det var fuldstændig overraskende, at nogen ville finde på at stjæle guldhornene. Men altså umiddelbart kunne jeg ikke rigtig forstå, hvorfor nogen ville stjæle guldhornene. Fordi, netop fordi guldhornene er jo ikke af guld, så det er ikke pengene værd at stjæle dem.
Så kørte vi ud og besøgte en mand, som havde lidt forstand på det med guld og omsmeltning. Og vi havde egentlig godt hørt lidt, at det der det var faktisk sølv belagt med guld. Så overraskelsen den var ikke så stor, da han også sagde det til os, at vi kunne ikke bruge det til en fuck en skid.
Da Sonny stjal hornene i 2007, var Nationalmuseets første reaktion vrede over den dårlige sikkerhed på kongernes jælling. Men al opmærksomheden omkring tyveriet gav rekordhøje besøgstal på det lille midtjyske museum.
Det var guldhorn, det betød rigtig meget. Det var noget, man sagde, at guderne havde skabt dem. Og sagt, at den ene var fyldt med kærlighed, den anden var fyldt med tro og kraft.
Nationalmuseet endte faktisk med at forlænge udlånet af hornene.
Men de var meget værd.
Ikke siden Heidenreichs famøse tyveri i 1802. Har der været så meget fokus på det ædle klenode.
Det gjorde han.
Så
solgte han dem.
Hvad skete der med ham?
Nej, han blev aldrig fundet, gjorde han? Nej, han blev aldrig fundet.
Okay, vi skal tilbage til Midtjylland. Nu er der gået 38 timer siden Sonny stjal hornene.
Jamen, jeg sidder hjemme hos min gamle mor.
Guldhornene ligger op på loftet. Og rundt om huset ligger en ring af svært bevæbnet politi.
Pludselig er der nogen, der tager i håndtaget. Og jeg tror lidt først, det er nogen, der laver fis. Ikke? De råber, det er politiet. Altså, jeg er sådan lidt... Lige på så står der en mand med hånden på pistolen og med skiltet frem og ser virkelig alvorligt ud. Råber og skriger, det er politiet. Bliv hvor jeg er. Og jeg tænker bare, det her det er for vildt. Så vælter det bare med ind med civilbetjente. Og der kommer sådan en betjent hen og nærmest vælter mig om kul i sofaen, og smider sig ovenpå mig der, og hiver min arm rundt på ryggen, og siger, bliv hvor du er, og smider mig i håndjern. Og de har sådan nogle, det er ikke engang walkie, de bruger, det er, jeg tror det er mobiler. Altså jeg ved sgu ikke, hvad fanden det var for nogle mennesker dem der i København, og jeg tror sgu et eller andet sted, det var nogle banditter dem der. Altså de kunne finde ud af det der, og de fik deres dyr på det hele, og... Altså, det virkede professionelt, det der. Og ja, man ryger lidt hen i en anden verden. Man sidder fuldstændig forstenet nærmest. Og så løber tankerne igennem, hvordan man skal komme ud af den her situation på en lettest måde. Og finder på et eller andet. Hvad laver I her? Og så kommer han med sine små hens der. Det ved du godt. Nej, det gør jeg ikke. Jo, det ved du godt. Så kan jeg huske, at de tager en samtale med min mor. Og stille og roligt, så finder de frem til, hvor guldhornene ligger på loftet. For så var jeg løbet ligesom kørt. Ja, så blev jeg kørt ind på Horsens politistation. Og stod der og smed min egen del på bordet og fik håndjern af og blev smidt ind i et rum. Så stod min mor og min kæreste på det tidspunkt. Og jeg tænkte bare, nej. Det her det er for vildt. Hvad har jeg lavet? Hvad sker der nu? Jeg gav dem et kram og et kys og sådan noget der. Og så smed de min mor og min kæreste ind i et andet hul. Og så det lå jeg bare spekuleret. Altså jeg var nærmest i chok. Altså jeg havde rodet hele familien ud i det der. Og ja, så vi ikke hinanden før dagen efter, da vi skulle i fremstilles i grundlovshør. Det var så kun min mor og mig, der blev fremstillet. Heldigvis så kom min mor ud. Det var det, der var vigtigst. Jeg vidste godt selv, at jeg sad i saksen. Det var mest hende, jeg tænkte på. Hun kom ud samme dag, heldigvis, og hun var meget ked af det. Rigtig ked af det, og det kan jeg også godt forstå. Og jeg er da pisse ked af, at jeg har fået rodet hende ind i det. Det har givet mange spekulationer, og jeg har sgu haft mange tårer på grund af det. Altså. Og hun har da også været vred. Og der har, jeg tror, det første år efter guldhunds tyveri, det snakkede vi ikke sammen. Jeg har ikke vidst, hvad jeg skulle gøre mig selv, og jeg har sagt mig haft mange aftener, hvor jeg har lagt og kigget ind i væggen og tænkt, hold da kæft, hvordan kommer jeg til at snakke med min familie igen, og hvordan skal det komme til at gå, når jeg kommer ud?
Der gik 2 år. Så blev Sonny prøveløsladt. Og vores reporter Christa Molsen inviterede ham på museumsbesøg i København. For at hilse på nogle gamle venner.
Nej, her er de flotte.
Ah? Wow.
Det er sgu lidt spændende at se dem igen.
The Golden Horns. Nej, men det er lidt specielt at stå her. Det må jeg indrømme. Det virker sgu mindre.
Du har sådan ret nært forhold til dem på en eller anden underlig måde.
Det får man lidt, når man har lagt og sovet med dem.
Er du behagelig at stå her igen?
Nej, men man får sådan nogle billeder af fortiden. Hvor man så og hamrer løs på et montre og hopper ud af et vindue og ind i en bil og kører væk. Og aktionsstyrken, der kommer hjem i mors stue og anholder en og alle de ting der, det kommer lidt frem, kan jeg godt mærke.
Og her er en lille krølle på historien. Der er en guldhornstyv, vi ikke har nævnt endnu. En mand, der meldte sig ind i det danske nazistparti i 1942, som efter krigen gik på universitetet og studerede sammen med Mogens Glistrup. En mand, som i 1956 startede Spis Rejser.
De her morgenbolle damer, der er nogen, der bliver chokeret om, at de bærer faktisk boller. Det gør de, og så er der nogen, jeg er som bekendt ungkæl, og sådan der er nogen, der skal lægge tøj frem og sørge for mit tøj i orden, og jeg får rene bukser på en gang imellem og tør mig på ryggen og sådan noget der.
Simon Spis var ven med pressen, og han vidste, hvordan man chokerede danskerne og skilte sig ud. I slutningen af 70'erne annoncerer Nationalmuseet, at man vil støbe en ny version af hornene af ægte guld den her gang. Tættere på originalen.
Hvad fanden er det for nogle kopier? De er guld. Det er nogen, som Simon Spies fik lavet til dem i 1970'erne.
Og Simon Spies øjner straks en mulighed for PR. Han bestiller et eksemplar til sig selv.
Altså Spies koblede sig på og sagde, sådan nogen vil jeg også gerne have, da han hørte, at der var gang i projektet. Og han var ret usålmodig for at få fat i dem, så museet måtte sådan lige holde tøjlerne lidt stramt, så det var museets kopier, der blev præsenteret før Spies fik sine, fordi ellers så ville Spies løbe med al presseomtale naturligvis, og det var jo ikke i museets interesse.
Men selvfølgelig ender Spies med at stjæle al opmærksomheden. Uden at bryde loven, kuppede han pressen. Der er et fantastisk fotografi, hvor han poserer med de 2 horn og løfter det ene horn op til munden som for at drikke med et underfundigt, næsten engleagtigt smil på læberne.
Ja, og så står han i det her billede, som har været bragt i avisen med sin kopi og gør som om, at han drikker af det korte af hornen og det andet holder han så bare i den anden hånd. Og så en af de billeder, jeg gerne ville lave, det var at lave simpelthen en kopi af det billede, hvor jeg står på samme måde som Spies. Bare med mine egne horn. Ja. Så jeg står også prøver at stå der, ligesom Simon i rullekrav og jakkesæt jakke.
Kan jeg vide, hvor det sætter jeg nu?
Ja, det må du nok sige. Det har de i hvert fald indtil videre ikke hugget. De der aber.
Vi er nået til slutningen af denne udgave af Det Tredje Øre. Sonny er tilbage på de lovlydige vej. Men mon ikke en skøn dag, der kommer nye, modige 20 til, der vil prøve kræfter med hornene. Her er et godt råd til dem fra Sonny.
Det er ikke umuligt, men det er heller ikke nemt. Men det ligger jo inde i København, og der er masser af politi, og man skal lige tænke sig om, hvis man skulle finde på sådan noget igen. Så det tror jeg godt, jeg kan fraråde. Det er helt sikkert.
Og så skal vi sige farvel og tak til Morten Aksbo, som kan glæde sig til endnu flere glade børn på sit museum.
Jeg har hørt børn komme løbe ind.
Åh, mand! Guldhornene! Fedt, mand!
Farvel til kulturskribent og redaktør Rune Lykkeberg.
Jamen, det er jo en.
Og tak til kokken Heisan, som laver mad hver dag i det køkken, hvor de oprindelige horn blev smeltet om.
chicken, top, top chicken and top, top rye.
Og farvel til Søren Bænke, som hver dag går og håber på, at nogen kommer og stjæler hans paphorn.
De har jo da alligevel en anselig værdi. den er sikkert ikke så stor som guldhornene, men nu vil jeg ikke fortælle, hvad de kostede. Men,
det vil jeg gerne vide. må du ikke fortælle, hvor meget de kostede?
Det gider jeg ikke. Men man kunne i hvert fald tage hele familien med på charterferie for de penge, man fik, hvis man huggede dem og vel og mærke kunne sælge dem igen.
Det ville nok være svært at komme af med, tror jeg.
Jo.
Du kan se billeder til mange af vores historier og lytte til andre tredje øreprogrammer på thirdear.dk. Denne udgave af Det Tredje Øre var produceret af Tim Hindman, Christa Molsen, Miriam Nielsen, Kasper Rasmussen, og jeg hedder Pajk Malinovski. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre. Vi høres ved.